Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhu fi Falastin wa fi kulli makan. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا وأصلح لنا ولاة أمورنا يا رب العالمين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu nafi' dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimat atau penggalan kalimat khutbatul hajah adalah man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ya, artinya barang siapa yang Allah kasih hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkan dia. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, enggak ada yang bisa kasih petunjuk bagi orang tersebut. Mau dia belajar dengan guru-guru terbaik, enggak ada gunanya, hadirin. Maka mintalah pertolongan dan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesadaran itu mahal gitu. Sadar akan pentingnya hidayah, pentingnya ilmu, pentingnya belajar, pentingnya menjadi orang baik, itu hal yang sangat mahal. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama seperti Ibnu Qayyim dalam Madarij, bahwa itu salah satu hal-hal pertama yang harus dimiliki oleh orang kalau mau berubah. Dan itu benar gitu loh. Ya simpel aja. Mau orang sejenis apapun, kalau dia lagi pingsan, gak ada gunanya, hadirin. Kenapa? Karena pas pingsan dia gak sadar. Kapan orang yang jenius berguna? Kalau dia lagi sadar, gitu aja. Secara umum demikian. Kalau dia gak sadar, gak ada gunanya. Nah begitu juga, orang mau punya potensi apapun, kalau dia gak sadar tentang hidayah, tidak sadar tentang hakikat dunia, tidak sadar tentang hakikat harta, tidak sadar tentang kedudukan wahyu, kedudukan Al-Quranul Karim, kedudukan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gak ada gunanya. Dan yang kita perlu renungkan bahwa banyak orang gak sadar. Bukan kita nuduh siapapun. Enggak, kita bukan siapa-siapa. Bisa jadi kita termasuk yang gak sadar itu. Tapi ini kata para ulama, makanya Sufyan Atsauri mengatakan annasu niyam. Manusia itu secara umum tidur, gak sadar. Pas tidur antum sadar gak? Coba yang tidur sadar angkat tangan. Kan pas kita tidur kita gak sadar. Annasu niyam, maksudnya bukan manusia itu tidur artinya tidur terus, enggak. Mereka tuh gak sadar dalam hidup. Falamma matun tabahu, begitu meninggal baru sadar. Kan begitu. Baru mengatakan Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Kembalikan aku ke dunia. Itu pas kapan? Pas meninggal. Idza hadara ahadahumul mautu, ketika kematian itu hadir. Atau idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian itu datang, baru Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jadi ketika kematian datang baru minta kembali. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku bisa ngerjain amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, bukan, enggak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanya omong kosong yang dikatakan. Kalau dikasih kesempatan juga enggak sadar lagi. Nah, karena udah cukup gitu. Puluhan tahun anda dikasih kesempatan udah cukup. Dan itulah yang terjadi. Annasu niyam falamma matun tabahu. Manusia itu banyak yang tidur, enggak sadar dalam hidup. Kapan sadarnya? Pas meninggal. Baru nyesel, baru nangis. Tapi semua sudah terjadi dan semua sudah berakhir. Oke. Okay. Maka ketika Allah berikan kesadaran itu yang sangat mahal. Makanya kita nih kan kayak kemarin ya, salah satu kunci istiqomah kan bersyukur ya. Nah, ini salah satu, siapa di antara kita yang menyadari bahwa sadar itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu harus kita syukuri. Jadi ini kan bukan hanya tentang datang ke kajian. Ini tentang kesadaran bahwa kayak belajar adalah jalan pintas menuju surga. Belajar adalah pintu dari semua kebaikan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kata Imam Bukhari dalam sahihnya. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Nah, kesadaran ini kan mahal, hadirin. Maka sekali lagi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, dan semoga kita mendapatkan hidayah untuk bisa terus sadar dan bisa mensyukuri kesadaran kita. Gitu kan. Gak mudah loh. Tolong sebutkan nikmat Allah pada hari ini. Berapa persen di antara orang mengatakan nikmat sadar. Nah, itu kan. Mahal kan. Nikmat sadar tuh mahal. Semoga kita sadar bahwa nikmat sadar itu mahal. Dan semoga kita sadar bahwa nikmat sadar itu harus disyukuri. Allah Ta'ala misalnya. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke materi kita. Tapi sebelum masuk, kembali kita ingatkan bahwa kita berada di penghujung bulan Syawal. Maka barang siapa yang belum menyelesaikan 6 hari di bulan Syawal, maka tolong selesaikan. Man soma Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu ia lanjutkan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Ini tanggal berapa Syawal, hadirin? Pak, tanggal hari ini berapa Syawal? 25 ya, masyaAllah. Jadi kurang lebih 4 sampai 5 hari lagi. 26, 27, 28, 29, 29, 30 gitu. Terus juga yang kedua dijelaskan sebagian para ulama bahwa salah satu amalan di bulan Syawal itu menikah. Jadi yang jumlah masih ada 4 hari lagi. Nah, itu. Masih ada 4 sampai 5 hari lagi. Cukup lah insya Allah. Kalau Allah kasih taufik. Gitu loh. Ya. Lumayan. 4 sampai 5 hari. Bisa lah insya Allah. Ya, banyak doa sama Allah SWT. Itu. Kalau enggak nunggu tahun depan. Enggak juga ya. Enggak harus. Enggak harus demikian. Tapi. Ya ini bulan Syawal. Tapi jadi itu poin yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan bagi yang sudah menikah, coba jadikan hari-hari ini itu momentum untuk kembali mengevaluasi pernikahan kita, merenungkan kembali konsep rumah tangga, konsep keluarga. Karena memang amalan pernikahan adalah salah satu yang disampaikan oleh para ulama ketika di bulan Syawal, diantaranya ulama Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala wa hafidhahum. Itu poin, dan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kita. Mohon dibaca.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa walidina wa li mashayikhi wa shaykhina wa li jami'il muslimin ya rabbal alamin. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بجمعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد. Hadirin Allah muliakan, setelah beberapa waktu cukup lama kita istirahatkan materi kita, dan pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan. Dan sebagai prolog sebelum kita masuk ke poin, bahwa untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka kita harus membersihkan bukan hanya fisik dan zohir kita, tapi kita juga harus membersihkan hati dan batin kita. An yutahhira batinahu wa zahirahu min al-akhlaqir radiyah. Kenapa demikian? Karena tempatnya ilmu nafi itu bukan di kepala, bukan di otak. Tempat ilmu nafi itu di hati. Maka kalau kita benar-benar ingin menyambut ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi artinya ilmu yang bermanfaat ya, bukan hanya sebatas ilmu wawasan, bukan hanya sebatas ilmu maklumat, bukan hanya sebatas ilmu hafalan, tapi ilmu itu benar-benar bermanfaat, itu tempatnya di hati. Maka kalau kita benar-benar ingin mendapatkan itu, tolong bersihkan tempat ilmu tersebut. tolong bersihkan wadahnya ilmu. Karena ketika wadah itu kotor, wadah itu atau tempat itu rusak, maka hal atau sesuatu yang kita taruh di tempat tersebut bisa ikut kotor dan rusak. Itu kaidah kehidupan. Ketika kulkas atau freezer antum rusak, lalu hadirin masukkan daging A5, kira-kira tuh daging bisa rusak gak? Bisa rusak, karena kulkasnya rusak. Padahal yang dimasukkan tuh udah daging terbaik, atau salah satu daging terbaik di dunia. Tapi begitu tempatnya rusak, itu bisa rusak juga. Bisa rusak. Kalau gelas itu kotor, itu ada kucing pup di sana, gitu loh. Terus nggak dibersihin. Lalu abis itu dipakai buat jamu paling berkhasiat di Indonesia. Kira-kira abis minum jamu tersebut, kita kemana? UGD bisa jadi, hadirin. Bisa sakit. Padahal jamunya itu udah Masya Allah. Apakah jamu yang salah? Enggak. Tempatnya yang kotor. Nah ini blind spot banyak pihak, khususnya yang baru belajar. Karena enggak pakai arahan para ulama, karena tidak mengikuti bimbingan para ulama, mereka berpikir hanya sebatas membaca, hanya sebatas ngikut kajian, tanpa ada upaya keras membersihkan hati, mereka otomatis bisa berubah dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Kalau ingin berubah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalau kita ingin bisa mengamalkan ilmu kita dan menggunakan dan memanfaatkan materi yang kita dapat dari sebuah kajian, syaratnya hati kita harus bersih. Gak bisa enggak? Kalau bahasa ini ya, bisa dikatakan semua anak ngaji gitu. Anak ngaji istilah yang populer nggak sih di dunia kajian, nggak ya? Mengungkapkan orang-orang yang udah ikut kajian, istilahnya apa? Hah? Apa sih? Hah? Ya udah apa aja lah, anak ngaji aja. Semua anak ngaji gitu misalnya, yang marah-marah, ngomel-ngomel, itu tahu bahwa marah itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin gak semua hafal la tagdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Tapi setidaknya dia ngerti lah gitu. Bahwa marah itu, kecuali kalau marah karena Allah ya, atau marah mendidik, secara umum marah itu bukan sifat yang positif. Tahu, bahkan yang gak ngaji pun tahu. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa memanfaatkan ilmu kita itu dalam kehidupan real, dalam kehidupan di rumah tangga kita, di keluarga kita, dan di kantor kita. Semua orang yang udah belajar, udah ngaji, lalu berbohong, itu tahu bohong itu dosa. Yang gak ngaji aja tahu bohong itu dosa, apalagi yang ngaji. Yang udah ngaji tahu, ngeles itu kalau salah bukan sifat terpuji, Semua tahu. Jadi semua yang kalau dinasihatin ngeles, lalu belok sana, belok sini, enggak kesatria mengakui, iya saya salah. Tapi bilang, oh saya enggak tahu, saya ini. Tahu. Tapi ternyata, memahami sebuah hal, memanfaatkan pemahaman kita dalam kehidupan real, itu hal lain. Iya enggak hadirin? Itu poin. Nah banyak di antara kita berpikir otomatis paham berarti jadi orang baik. Enggak. Paham penting karena kita gak akan bisa mengamalkan kalau kita gak paham. Tapi itu bukan stasiun terakhir gitu loh. Yang membuat kita sampai ke tujuan. Itu sarana. Agar kita bisa mengamalkan, memanfaatkan, dan menjadi orang yang lebih baik lagi, pemahaman itu harus bertemu dengan wadah yang bersih. Atau harus pemahaman itu harus ditempatkan di wadah yang bersih. Wadah itu bernama hati, jemaah. Nah, pemahaman yang benar, ketika bertemu dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas, itulah yang melahirkan pribadi yang baik. Itu poinnya. Jadi sebatas kita hadir di kajian lalu memahami keterangan ulama kita, itu belum jaminan kita keluar dari masjid ini atau kita keluar di majelis ini menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Oh, enggak. Karena kalau kita keluar dari majelis ini dengan hati yang kotor, hati yang sakit, gak akan ada perubahan. Illa yasha Allah. Kecuali Allah kasih hidayah. Ini penting. Makanya untuk datang ke kajian, kita bukan hanya butuh persiapan secara teknis, fisik, dan lain sebagainya. Kita harus butuh persiapan hati. Kita bersihkan hati kita. Sama. Kayak ada tamu mau datang ke rumah kita. Itu kamar tamu dibersihin dulu. Biar main asal masukin aja. Ketika ada ilmu mau menyapa hati kita. Itu hati dibersihin dulu. Biar main dimasukin aja. Nah pertanyaannya. Sudahkah kita lakukan itu hadirin? Karena kalau enggak, tidak akan berhasil. Karena orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan gengnya itu paham, ngerti tentang konten yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah bermanfaat buat mereka? Enggak bermanfaat. Justru jadi menjadikan mereka munafik. Munafik itu apa? Zohir terlihat baik, ternyata hati rusak. Hati kotor. Jadi ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Kalau ingin benar-benar dapat ilmu nafi, tolong mari kita bersihkan hati kita. Gak akan berhasil. Ini yang membedakan ilmu agama dengan ilmu yang lain. Ada banyak ilmu yang penting Anda paham. Ilmu agama gak bisa. Gak cukup hanya dengan pemahaman. Pemahaman penting. Dan pemahaman harus benar. Harus kembali ke pemahaman Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama-ulama besar yang diakui kualitasnya. Namun pemahaman itu harus ditempatkan dalam wadah yang bersih juga. Pemahaman yang bersih ketika bertemu dengan wadah yang bersih atau hati yang bersih itu yang melahirkan pribadi yang baik. itu yang akan melahirkan perubahan, itu yang membuat atau itu yang membuat sebuah progres besar dalam hidup. Kalau itu tidak, maka tidak akan. Allahu ta'ala misal. Nah, diantara virus yang harus kita perbaiki, ulama mengatakan wahtiqarun nasi walau kanu dunahu. Ihtiqarun nas, meremehkan, merendahkan manusia walau kanu dunahu, walaupun mereka memang di bawah kita. Walaupun mereka di bawah kita. Itu poin hadirin. Jadi penuntut ilmu harus membersihkan dirinya agar enggak punya sifat meremehkan, merendahkan, nyinyir gitu loh. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian merendahkan sebagian yang lain. Karena bisa jadi yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada kalian. Wala nisa'un min nisa. Begitu juga wahai para wanita. Wanita-wanita. Jangan sampai ada di antara kalian yang meremehkan wanita lainnya. Asa ayakunna khairan minhun. Karena bisa jadi yang kalian remehkan itu lebih baik daripada kalian. Atau lebih baik daripada mereka. Ini konsep yang mahal dan harus hidup apalagi di tengah-tengah penuntut ilmu. Gak boleh kita remehkan orang, gak boleh rendahkan orang. Walaupun orang itu secara fakta memang di bawah kita, tapi gak boleh kita remehkan. Ini ayatnya, gak boleh merendahkan siapapun. Jangan rendahkan orang. Jangan rendahkan seseorang. Dan ini kan umum untuk semua orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman saja seperti itu, apalagi penuntut ilmunya. Apalagi penuntut ilmu. Itu hal yang sangat penting. Makanya Ibnu Katsir mengatakan tentang surat Al-Hujurat ayat 11 ini, wal muradu min dhalika ihtiqaruhum wastisgharuhum wa hadha haram. Maksudnya adalah merendahkan mereka, mengkerdilkan mereka, memandang sebelah mata mereka. Itu semua sikap dan perbuatan yang haram, hadirin. Dan itu menunjukkan hati kita kotor. Hati kita kotor. Jangan pernah meremehin orang. Jangan pernah meremehkan orang. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan dalam hadis Anas bin Malik kan, laisa minna man lam yarham sagirana wa yuqir kabirana. Bukan bagian dari kami. Mereka bukan seperti kami, kata Nabi SAW. Bukan di atas jalan kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil, dan orang yang menghormati yang lebih senior dan besar. Kata Nabi, bukan bagian dari kami. Tajam Nabi kita SAW. Nabi SAW bilang, bukan bagian dari kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menyayangi yang lebih junior, tidak menyayangi anak kecil, tidak menyayangi yang lebih di bawah, dan tidak menghormati, tidak memuliakan yang lebih tua. Bukan bagian dari kami. Itu yang disampaikan sang Nabi alaihi salatu wassalam. Maka gak pantas orang yang belajar agama untuk bersikap demikian. Bahaya loh. Bukan bagian dari kami, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Gak main-main ini. Ini masalah serius. Dan kalau kita lakukan itu, maka itu bukti bahwa hati kita kotor. Dan itu sebagai dan orang seperti itu dikhawatirkan ilmunya tidak bermanfaat. Dan bukan dari kami, kata Al-Mubarak Furi, hadirin, At-Tabri'ah, itu kinaya an-Tabri'ah. Itu ungkapan Nabi SAW berlepas diri dari orang seperti itu. Na'udzubillah, Nabi SAW berlepas diri dari kita. Oh, fatal, hadirin. Fatal. Jadi walaupun kita misalnya hafal Quran, kita remehkan orang, Nabi kita salah berlepas diri dari kita. Nabi kita salah berlepas diri dari kita. Itu kan fatal. Makanya jangan sampai demikian. Jangan sampai demikian. Dan lebih bukan bagian dari kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Menyayangi yang lebih muda, kata para ulama, itu bisa berarti muda secara makna. Bukan hanya muda secara usia. Maksudnya apa? Mungkin usianya lebih tua, tapi ilmunya lebih junior. Secara usia hidayahnya lebih muda. Mungkin usianya lebih tua, tapi secara usia ketakwaan lebih muda, misalnya gitu. Maka itu pun tidak boleh diremehkan. Harus disayang. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan. Begitu kita remehkan. Misalnya kita udah lama nih ikut kajian, terus ngelihat ada orang datang kajian kita, terus penampilannya newbie gitu atau masih baru, terus kita remehkan. Nabi SAW berlepas diri dari kita. Na'udzubillah. Nabi SAW berlepas diri. Mau penampilan kita meyakinkan kek, mau kalau ada cerdas cermat kita bisa jawab semua kek, Nabi SAW berlepas diri dari kita. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan, ini yang perlu kita tanamkan, dan insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib. Bismillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Berada di level tinggi sampai Anda hormati yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih di atas Anda. Apalagi udah lebih senior dari segi usia, lebih berilmu dari segi maklumat atau dari segi ilmu dan jam terbang, gak boleh lancang. Dan jangan pernah meremehkan yang lebih muda. Jangan pernah meremehkan yang di bawah. Jangan pernah meremehkan yang lebih kecil. Jangan pernah meremehkan yang lebih di bawah Anda dan sebagainya. Jangan pernah meremehkan. Kalau gak akan pernah berhasil. Gak akan pernah berhasil. Ini kultur kita. Ini syarat untuk jadi alim. Jadi syarat jadi ulama itu bukan hanya bisa beristinbat. Beristinbat itu bisa merumuskan sebuah hukum. dengan proses ilmiah dengan standar yang jelas. Tapi dari sini menunjukkan bahwa untuk menjadi ulama atau untuk berada di level tinggi, orang tuh harus punya kualitas adab, kualitas sikap, kualitas attitude, dan kualitas hati di level tertentu. Bukan hanya sekedar cerdas, pintar, hebat, lalu orang diremehin, orang direndahin, seakan-akan dia yang paling suci, bukan begitu. Anda harus respect sama yang lebih tua, respect yang lebih senior dengan Anda, lalu Anda harus menyayangi yang lebih muda, dan gak boleh ngejatuhin yang lebih muda, apalagi yang lebih senior dijatuhin, siapa kita? Jangan pernah ngeremehin orang. Jangan pernah ngerendahin orang. Kalau enggak, jadi kalau kita meremehkan orang, itu sama saja kita buka hakikat diri kita sesungguhnya. Ya memang kita rendah, gitu aja. Orang-orang besar dalam dunia ilmu, itu gak akan melakukan hal demikian. Makanya kan, la takunu aliman. Anda gak akan pernah jadi ulama. Anda gak akan pernah jadi alim. Anda gak akan pernah sampai di level atas. Kecuali Anda punya tiga sifat ini. Jadi ketika kita meremehkan orang, apalagi kalau yang diremehkan lebih senior daripada kita, apalagi yang kita remehkan lebih di atas kita, itu menunjukkan ya begitulah level kita. Begitulah level kita. Serendah itu kita, itu pokoknya. Serendah itulah kita. Gak boleh. Sebagaimana Abu Hazim rahimahullah juga mengatakan, innal ulama kanu fi ma madha min az-zaman idza laqiya al-alim minhum man huwa faqahu fil ilmi kana yawm ghanima. Kata Abu Hazim dalam kesempatan lain beliau menyampaikan rahimahullahu taala, ulama itu dahulu, gitu, beliau sedang menceritakan kultur ulama di zaman dulu. Itu kalau bertemu, itu apabila seorang ulama bertemu dengan orang dia yang levelnya di atas dia, yang levelnya di atas beliau, atau levelnya di atas mereka, maka mereka gembira dan merasa ini adalah hari panen mereka. Ini hari gonimah mereka. Gonimah itu apa sih? Gonimah itu kan dalam fikih kan mendapatkan harta rampasan perang. Atau harta yang didapatkan dari musuh ketika musuh kalah perang dan seterusnya. Jadi kalau bahasa kita, itu panennya kita. Gitu. Ketemu sama yang lebih senior, oh itu panen. Gitu. Oh itu keberuntungan. Kenapa? Kita akan dapat ilmu, kita akan dapat insight, kita akan dapat pengalaman, kita akan dapat hikmah, kita akan dapat cerita-cerita penuh hikmah dari beliau. Itu siapa yang gak senang? Jadi ulama ketika melihat atau bertemu dengan orang yang lebih di atas, itu bukan berambisi harus kalahkan dia, bukan. Dunia ilmu itu bukan kalah mengalahkan. Dunia ilmu itu tentang bagaimana selamat masuk surga, itu poin. Jadi bukan kita gak punya kompetisi yang gak sehat, enggak. Jadi jangan pernah berpikir kita harus kalahkan si A, harus kalahkan B, B. Apa? Bukan itu poinnya. Begitu kita melihat ada sosok yang lebih senior, sosok lebih di atas kita, sosok yang lebih tua dia dibanding kita, sosok yang lebih tinggi, oh itu yaumul ghanimah, itu panen kita. Wa idza laqiya man huwa mithlah dzakarahu. Dan kalau seorang ulama di zaman dulu bertemu dengan orang di level dia, di level mereka, satu level dengan mereka, kalau tadi kan di atas, sekarang satu level, maka zakarahu, maka itu adalah kesempatan untuk diskusi, saling mengingatkan, muroja'ah, mudhakarah, saling berbagi, gitu. Take and give misalnya. Bicara, oh ini tadi saya dapat, kemarin saya dapat ilmu gini, oh makasih banyak, saya juga dengar dari sini, terus dan sehat. Dan itu bukan ajang pamer ilmu, enggak. Saling memberi dan saling menerima. dzakarahu. Kemarin saya baca buku ini kayak saya kurang paham. Antum bisa, Anda bisa jelaskan nggak ke saya? Oh, saya dapat kemarin saya, atau berapa waktu yang lalu saya dapat keterangan dari ulama A. Katanya keterangannya begini-begini. Oh, jazakallahu khairan, makasih. Terus itu mudzakarah. Mudzakarah. Wa idza laqiya man huwa duna lam yazhu alaihi. Dan apabila ulama-ulama dulu bertemu dengan orang di bawah mereka, mereka tidak merendahkan dan tidak menyombongkan diri. Mereka tidak merendahkan orang tersebut, mereka tidak menyombongkan diri, dan mereka tidak ujub dengan dirinya sendiri. Enggak. Mereka hormati yang lebih muda. Mereka hormati yang, atau mereka sayangi yang di bawah mereka. Mereka gak tampil arogan, gak merasa tinggi, gak merasa lu masih anak kecil, kamu belum ngerti apa, enggak. Mereka sayangi. Itu ulama, dan itu kultur kita. Dunia ilmu tuh seharusnya demikian. Jadi mau ketemu apa sosok di level lebih tinggi, nyambung, ketemu dengan satu level oke, dan ketemu dengan orang yang di bawahnya juga menyenangkan. Itu dunia ilmu, dan itu yang harus dibangun. Kita ketemu sama apa namanya, mungkin jamaah kajian yang lain yang sudah lebih senior dari kita, sudah lebih dulu. Oh, itu kesempatan. Makanya gini loh, ketika kita dengar keterangan para ulama seperti Abu Hazim rahimahullah seperti ini, tolong terapkan. Kita punya kajian misalnya setiap pekan. Ketika kita ketemu sosok misalnya, ternyata dia lebih senior, lebih tua, jam terbangnya banyak, dekati, tanya, minta nasihat. Pancing beliau berbagi pengalaman gitu loh. Pengalaman hidup, pengalaman berhijrah, terus atau mungkin ada tips and trick gimana sih ngadepin ini. Itu kesempatan, jangan dianggurin. Dimanapun begitu. Atau misal kita masih muda, lalu kita ketemu sama yang lebih senior di bidang kita, merapat. Jangan so jual mahal. Sebagaimana jangan minder. Itu anak-anak, itu ada senior, itu ada orang di atas Anda, Anda dekati. Anda minta masukan, Anda minta nasihat. Ini ilmu kehidupan, hadirin. Jadi, apa yang disampaikan Abu Hazim, itu bukan sebuah cerita dongeng yang kita dengar, oh Masya Allah ulama dulu. Iya Masya Allah, tapi Anda terapkan dong. Gitu. Ini kan bisa diterapkan di bidang manapun. Di bidang manapun. Dan itu penyakit sebagian kita, khususnya yang masih muda. Gak memanfaatkan para senior. Gak memanfaatkan orang-orang yang lebih dulu berada di bidang tersebut. Atau orang-orang yang sudah punya jam terbang. Gitu. Terus alasannya gak enak ganggu, orang gak enak Masya Allah, siapa saya? Kan suka gitu. Antum kenapa gak? Siapalah Anda? Ya kalau bingung baca KTP Anda sendiri. Kalau lupa gitu siapa saya? Oh, KTP oh, saya si fulan-fulan usia segini. Lalu maju ke dia. Jangan panggil. La ya'lamul ilmu mustahin wala mustakbir. Kata Mujahid, gak akan pernah belajar orang yang minder dan orang yang sombong. Gak akan pernah belajar. Gak ada minder dalam ilmu. Lalu maju. Jadi ini ilmu kehidupan. Kita sedang belajar bukan ilmu khayalan, ilmu agama itu ilmu kehidupan untuk bisa sukses di kehidupan dunia dan akhirat. Ketika punya, makanya sekali lagi, sama kayak misalnya kita ketemu dengan seorang ustadz atau seorang ini di luar gitu, ketika ketemu tanya gitu. Itu kultur kita. Dan nanya tuh nanya yang penting. Jangan, ustadz dari mana? Anda gak perlu tahu saat itu dari mana gitu loh. Dan gak ada gunanya juga buat Anda kalau Anda tahu dia dari mana. Terus mau kemana Ustaz? Gak perlu tahu saat itu mau kemana. Anda tanya tentang urusan Anda. Kita tanya, Ustaz, alhamdulillah, misal, ada nasihat gak gimana menata hati? Kan nanya. Sekarang kan trennya kalau ketemu minta foto. Kan begitu ada. Ketika ditanya sama Ustaznya, oke, okay, ada yang mau ditanya? Gak ada Ustaz. Masya Allah, khatam sudah. Khatam. Gak ada yang perlu ditanyakan. Oh ini Syekhul Islam hadirin. Oh gak ada yang perlu ditanyakan. Anda tanya dong. Itu lebih bermanfaat. Itu kulturnya para ulama. Itu kultur dunia ilmu. Tanya. Itu yaumul ghanimah. Alhamdulillah. kemarin saya ketemu dengan ini. Atau alhamdulillah saya tadi pas mau pas takbiratul ada ustadz ini kayaknya mampir sholat di masjid saya. Begitu sholat cari, ada gak ustadz? Tanya. Minta nasihat, minta masukan. Itu yaumul ghanimah. Ya diem gitu aja. Atau nanya yang gak bermanfaat gitu. Itu salah satunya mau kemana, dari mana. Gak penting buat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, salah satu bukti kualitas keislaman dan keimanan seseorang, dia tinggalkan hal yang bukan urusan dia. Mau kemana, dari mana, bukan urusan kita. Tak bicarakan yang urusan kita. Sayang. Itu mahal. Ilmu itu mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kalau untuk bisa ketemu dan minta nasihat atau advice dari beberapa ahli dunia saja, Anda harus bayar mahal. Anda harus bayar mahal. Bahkan sebagian ahli dunia, kita harus bayar ratusan juta. Sebagian ahli dunia, Anda harus bayar miliaran untuk dapat nasihat 15 sampai setengah jam. Ini Anda dapat ilmu agama yang khairun minad dunia wa fiha. Yang lebih wa khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada seluruh harta yang Anda keluarkan. Maksimalkan. Lalu ketika ketemu dengan yang lebih muda atau yang lebih junior, disayangi. Jangan remehkan. Jangan merasa diri tinggi, jangan merasakan diri ini. Jangan. Maksimalkan. Ini ilmu mahal, hadirin. Ilmu mahal. Kalau ketemu yang selevel dengan kita, diskusi. Diskusi dengan hal yang bermanfaat. Diskusi, kalau misalnya itu bidang apa ekspertis kita atau bidang kita, diskusi tentang bidang tersebut, bagi ilmu, sharing pengalaman, dan nanti kasih pengalaman, kita kasih pengalaman. Jadi hidup gitu loh. Kehidupan ilmiah itu ada. Dan itulah karakter penuntut ilmu. Itu yang kita butuhkan. Itu yang menjadikan seseorang sebagai fakuhu gitu. Dan orang akan menjadi terbaik. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza fakuhu. Dalam hadis Bukhari. Sebaik-baik orang di masa jahiliyah akan menjadi orang-orang terbaik ketika masuk Islam atau ketika hijrah dengan syarat fakuhu. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang fakuhu? Soral fikhu sajiyah. Ilmu itu jadi karakter. Dia benar-benar real penuntut ilmu gitu. Jadi penuntut ilmu sejati. Jadi karakternya itu memang belajar. Dan dia gunakan semua kesempatan, semua opportunities untuk belajar. Untuk nanya, untuk diskusi, untuk... Jadi hidupnya itu untuk ngebahas, untuk mencerna, untuk memahami, untuk mentadaburi. Lalu setelah itu bagaimana dia amalkan, dia implementasikan, dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diinginkan dalam dunia ilmu. Agar seorang muslim itu punya mentalitas itu. Menjadi seorang pembelajar sejati. Kalau bahasa... Untuk jadi lifelong learner gitu, itu penting. Itu yang diharapkan. Kalau kita semua demikian, lihat bagaimana nanti kualitas umat Islam ke depan. Itu solid hadirnya. Kenapa? Emang hobi belajar. Dan hobi dan menerapkan apa yang dipelajari. Semua diterapkan. Dipelajari, diterapkan. Belajar, dan hidup tuh penuh dengan rasa respect. Menghormati orang, tidak meremehkan. Itu solid. Itu yang kita harapkan dari proses ini, jemaah sekalian. Adapun kalau kita hanya datang ke kajian, lalu tidak mendapatkan karakter tersebut, tidak terlalu berpengaruh dalam hidup kita. Dan rugi Anda. Ada banyak orang. Itu punya, bisa mengakses seorang ahli ilmu atau gak pernah nanya. Kalau nanya formalitas, rugi hadirin. Rugi. Dan itu nikmat yang disia-siakan. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah cabut nikmat tersebut. Nikmat akses itu itu hal besar. Anda bisa punya akses ke ahli ilmu atau ke guru segala macam. Itu nikmat. Begitu gak dimaksimalkan, dicabut nanti sama Allah. Udah, setelah dicabut bisa jadi gak pernah dapat kesempatan lagi. Tapi kalau kita dapat, lalu kita syukuri, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Ini hal penting dan tolong terapkan. Dan mulai dari ilmu agama, karena ilmu agama adalah dasar dan awal dari kebaikan semua sendi kehidupan kita. Lalu ketika karakter ini sudah tertanam, terapkan dalam bidang-bidang kita masing-masing. Terapkan dalam lingkungan kerja. Kalau sama senior hormat, sama junior disayang. Bukan junior dibully, lalu ditekan, lalu suruh bayarin kita makan di kantin, lalu segala macam. Oh, bukan begitu. Itu bukan seorang muslim. Seorang muslim tuh junior tuh disayang, diinikan dan seterusnya, diarahkan. Senior dihormati. Jadi hadirin di dunia kerja masing-masing atau di lingkungan kampus itu jadi BA-nya ilmu gitu loh. Jadi brand ambassador ilmu. Orang tuh ngelihat hadirin sekalian seperti ngelihat ilmu berjalan gitu. Lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan punya kualitas, punya values, punya karakter, punya kualitas. Orang kalau udah jadi pembelajar sejati itu kan akan terus berkembang dalam setiap waktu. Dia di hari ini berbeda dengan dia di tahun lalu karena selalu belajar, selalu mencerna, selalu mentadaburi dan selalu sharing gitu. Dia tahu kapan waktunya dia harus diam dan mendengar, kapan waktunya dia harus sampaikan, dan dia pengen semua juniornya maju bahkan lebih bagus daripada dia, lebih baik daripada dia. Kalau kita sebagai senior punya mental bahwa bagaimana junior kita bisa maju dan tumbuh berkembang bahkan lebih bagus daripada kita, keberkahan ada di dalam kehidupan hadirin sekalian. Allah kasih keberkahan gitu. Dan akan jadi kesayangan semua junior tanpa kita harapkan, karena pada saat kita lakukan itu kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita duduk di kajian dengar nasihat para ulama, baca surat Al-Hujurat, baca hadis Nabi SAW, baca keterangan Abu Hazim tadi, rahimahullah, kita berusaha terapkan, dan kita gak punya tendensi apapun, gak punya kepentingan apapun, kita sayangi senior, junior-junior kita, kita sayangi yang lebih muda, kita buat mereka berkembang, itu tanpa kita sadari. Orang apa junior akan sayang sama kita, dan akan ingat jasa kita. Dan akan menguntungkan. Jangan pernah punya pikiran picik bahwa jangan sampai kalah dengan junior. Jangan. Itu pola pikir kita harus bagaimana junior melampaui diri kita. Itu keberhasilan kita dalam setiap bidang. Dan ini harus dimulai dari konsep yang disampaikan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Sayangi. Dan ketika junior disayang, maka mereka akan mengeluarkan potensi mereka. Tapi kalau junior ditekan, maka mereka akan hidup dalam setiap bidang tergantung konteksnya. Tapi mereka akan hidup under pressure. Ketika mereka hidup di bawah tekanan, mereka gak akan berkembang. Dan ketika mereka gak berkembang, yang rugi kita. Kan kata Nabi SAW, muslim itu seperti satu tubuh. Ketika salah satu atau beberapa anggota tubuh gak perform, rugi kita. Anggota tubuh kita kan banyak yang melakukan permajaan. Kalau salah satunya kulit, kalau kulit antum gak mengalami permajaan atau gak mengganti, kan kulit kan setiap beberapa waktu itu kan benar kan? Siapa dokter kulit di sini? Ya benar begitu. Coba kalau kulit muka antum gak melakukan itu tua sebelum waktunya antum, keriput segala macam. Yang rugi kita. Itu penting gitu. Dan inilah lihat, jadi makanya hadirin sekalian, ini adab personal. Tapi begitu kita terapkan adab ini, begitu kita terapkan konsep ini, itu dampaknya sosial. Dan yang tercipta adalah lingkungan yang tumbuh bersama. dan solid bersama. Karena kebersamaan itu win-win, bukan win-lose. Opsinya cuma dua, win-win atau lose-lose gitu aja udah. Kita menang bareng atau kita kalah bareng-bareng. Itulah konsep kata Nabi SAW, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Atau kalbunyan, Nabi SAW dalam riwayat yang lain, seperti bangunan, yasyudu ba'duhum ba'dho, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi syaitan gak mau hadirin dengan lingkungan hadirin itu solid. Maka dibuat hasad-hasud, dibuat persaingan gak sehat, merasa terancam, merasa akan di, merasa yang junior ini punya potensi yang lebih besar, lalu akan menarik perhatian. Itu ilusi hadirin, gitu. Ilusi. Jangan percaya dengan itu. Hidup itu tentang sofaul kulub, gitu. Tentang bersihnya hati. Bukan tentang siapa yang punya skill lebih bagus, enggak, bukan tentang itu. Itu keliru. Imam Syafi'i mengatakan Laits afqah min Malik. Imam Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi pertanyaannya, hari ini siapa yang pak lebih di atas? Imam Malik. Kenapa? Sebenarnya ulama mengatakan ketulusan hati. Bukan berarti Imam Laits gak tulus hatinya, tapi sebagaimana setiap bidang kebaikan itu bertingkat-tingkat, keikhlasan juga bertingkat-tingkat. Kita sedang mengkomparasikan sesama orang ikhlas hadirin. Keikhlasan itu beda-beda. Ya simpel aja saya mau tanya. Misalnya Bilal bin Rabah, ikhlas apa enggak? Yang antum pelajari, ikhlas apa enggak? Ikhlas, siapa yang meragukan keikhlasan Bilal bin Rabah? Tapi kalau antum hadirin ditanya, mana yang lebih ikhlas? Bilal bin Rabah atau Rasulullah SAW? Selesai masalah hadirin. Itu poin. Keikhlasan bertingkat-tingkat. Jadi ini yang perlu ditanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa konsep yang kita pelajari, ini konsep real kehidupan. Jangan tutup buku karena yang mengatakan Abu Hazim, dan kita bukan ulama, kan pembahasannya ulama zaman dulu, atau gak akan jadi ulama, sampai punya tiga sifat ini. Lalu sebagian kita berpikir, ya ini kayaknya bukan buat gua nih, gitu loh. Gue walaupun punya tiga sifat itu juga gak akan jadi ulama. Iya, benar gak sih? Ada yang punya tiga sifat ini. Emang langsung jadi ulama gitu? Besok buka kajian. Ya, bukan. Kan di artinya harus punya tiga sifat ini plus 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 yang lain kan. Dan begitu kita bicara plus 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 yang lain kan harapan hadirin tamat. Iya gak sih? Bilang iya aja. Kok masih hadirin gak usah malu. Sama kayak saya gitu loh. Saya juga bukan ulama. Jelas, jadi ulama tuh dalam ilmu usul fikih peliknya minta ampun. Tapi kita harus punya wisdom dalam ilmu, gitu. Ini konsep bisa diterapkan dimanapun, gitu. Walaupun kita bukan ulama, tapi wisdom ini tuh penting. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Sudah isya ya? Tapi, sudah isya. Cuma sekalian kita buka sesi tanya-jawab di pekan depan insyaAllah ta'ala. Sudah kembali lagi belum itu live dari hilang berapa menit apa benar-benar 10 menit. Oke, kita akan tekankan lagi di pertemuan yang akan datang, terus kita tambah beberapa hal karena ini penting, dan kita lihat bagaimana potret para ulama dalam masalah ini dan bagaimana mereka melejit karena punya karakter seperti ini. Dan kita buka sesi tanya jawab insyaallah taala. Qul qul hadza subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.